lajɛlen ye ni ye nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila salangosikan ye studio bibliwolo sabanan kɔnɔna la voa soba la washington dc malikura kɛnɛ dayɛlɛkanw ye ninnu ye bituma ɲi na octɔbre kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni naani a kunnafoniw kumabaw olu bena tali kɛ ninnu le kan duniɲa keleya tɔnba ka dɛsɛbagatɔ dɛmɛ cakɛda osha ye gafe dɔ bɔ min kɔnɔ u ye a yira k'a fɔ ko ɲagata min be bi musow kan mali kɔnɔ dɔ faralow kan ni kɛmɛdɔya bi segi ani kɔnɔntɔn ye a gafe kɔnɔ gafe y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ɲagata baduru ni kɛmɛ saba ani mugan ni wɔɔrɔ lakodɔnnen de waleyara mali jamana kɔnɔna la mariyam kuyate ale bena walawalali kɛ an ye a kunnafoniw kan jɛmukan kɔnɔ nigɛrikaw fɛ nɔ jamanadenya bɔsira fanga binne ɲɛmɔgɔ kɔrɔ kɔnɔntɔn la nin dannatigɛliw ni a sɛbɛntiyaliw kɛra nigɛri fangakura fɛ alamisadon na a fanga kɔrɔ minisiriw ani a sɔrɔdasi jarabatigiw jalakilen don ni jamana ɲagami waleyaw ye george atino bena an kunnafoni a kan tombo desaskia gawukaw fɛ nɔ ni a jɔra kɛmɛso santan durunan waati la lakanabaaraw be senna nin waati nu na haka ja wagatiyɛlɛmaw ani basigibaliyaw gwɛlɛyaw be a mara kɔnɔna la an ka foli be aw bɛlajɛlen ye halisa tuguni a y'aw danse an ka kɛnɛ kan osha n'ale ye duniɲa keleya tɔnba ka dɛsɛbagatɔw ka dɛmɛ cakɛda ye ye laseliw kɛ k'a fɔ gafe dɔ kɔnɔna la ko ɲagata ba duru ani kɛmɛ saba ni mugan ni wɔɔrɔ ɲɔgɔnna lakodɔnnen de waleyara mali jamana kɔnɔna la san ba fila ani mugan ni naani na gafe nin be a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ awa ko dɔ farala ɲagata nunu hakɛw kan musow kan ne kɛmɛdɔya bi segi ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ye kalo saba dɔrɔn kɔnɔna mariyam kuyate n'ale ye voa banbara ka laselikɛla ye bamakɔ ye ɲiningali tɛngunin kɛ tɛnɛ samake la musow ka hakɛ lasabatili donso don ka bɔ bamakɔ ayiwa an k'u ka masala lamɛn
an y'a jate minɛ musomisɛniw ni muso kumabaw bɛɛ be violansi subi diferante forme na deja be daminɛ depuis basage la sɔkɔnɔna ni ko fɔ k'a se baarakɛyɔrɔw la ko fɔ k'a se bolɔnfɛlaw la ko fɔ k'a se hali cɛlasigisow yɛrɛ fɛnɛ la
ayiwa fɔlɔ musolakaw kun ti kariya ka u ka ɲagataw ɲɛfɔ maw ye yala an be waati min na i ko bibin na falen dola kow la wa
musow be kariya kow yɛlɛmara parske an be sosiyete kɔnɔ sosiyete mun na mɔgɔ tɛ se ka kuma parske ni bɔra an yɛrɛ ɲumana i be bɔ ni i yɛrɛ wa an ka zana caman b'a fɔ ko lɛnvi finimunɔgɔ be koso kɔnɔ de ka tɛ ko kɛlɛma fɛn min fɛnɛ tɛ nkalon ye fan dɔ fɛ mais musow auparavant c'était vraiment pas fréquent et c'est les violences il faut savoir sont des sujets vraiment tabou a kuma tɛgɛ du yɛrɛ kɔnɔna la kuma be kɛlɛma lama donc an be wagati mina i ko bi silansi be ka brise wa tabu be ka ale be ka bɔ violansiw kan musow be kuma yɛrɛ de non seulement musow be kuma ong ka niveau la sisan nɔ mais u be kuma hali fanga niveau la caaman be taga fanga yɔrɔ ka ta kuma kɛ mais malheureusement i b'a sɔrɔ a caaman be démarche nunu tɛ abouti deliliw be bɔ a kɔnɔ ko caaman be bɔ a kɔnɔ donc u be segin kɔ dɔɔni mais sisan kɔni silansi be ka brise les femmes osent vraiment s'exprimer et vraiment dénoncer les violences de différentes manières u be baragarɔ ta fɔ u be u be bɔlɔnfɛlaw t'a fɔ u be bɔlɔlɔw t'a fɔ parce que violansi ani m'o de fɔ a lo ka ca sugu ka ca parce que hali violansi en ligne fɛnɛ be yen nɔ ka kuma jugu ta u be ka ko jugu ni minasiw ta ka kɛ ka musow sɛgɛrɛ réseau sociau kan o bɛɛ fɛnɛ violansi suguya dɔ ye violansi dan tɛ bugɔli dɔrɔn violansi dan tɛ ninni dɔrɔn a sugu ka ca violansi dɔw yɛrɛ be alal a kuma yɛrɛ ti kɛ mais i b'a sɔrɔ violanse mentale be i b'a sɔrɔ violanse psycologique be i b'a sɔrɔ violanse morale fɛnɛ don donc c'est tellement subtil et c'est tellement ancré que malheureusement mɔgɔ tɛ a jateminɛ kɛ k'a dɔn vraiment nin ne violansi ye
an y'a ye wulikajɔw caaman kɛla wa wulikajɔw caaman fɛnɛ be ka kɛ yaasa ka dansigi kɛ muso yɛrɛ ka ɲagata la mali jamana kɔnɔ yala an be se ka fɔnko jaabi ɲumanw be ka sɔrɔ wa
an be ka shifuru min ye don o don ka taa fɛ shifuru be ka yɛlɛ de shifuru be ka yɛlɛ shifuru tɛ ka jigi baara caaman be ka kɛ parti prenantu fɛ baara caaman be kɛ eta yɛrɛ fɛ baara caaman be kɛ association femininu fɛ baara caaman be kɛ ong fɛ pour ke ka se ka dɔ bɔ a la mais baara min don c'est un combat de longue haleine baara min don a baara ka ca wa a baara kɔnɔ donni don parce que fɛn mi don a tɛna se ka kɛ bi dɔrɔn k'a fɔ ko an be jaabi sɔrɔ sini o fɛn tɔ donc n'a fɔ ni ne ɲiningara bi ko danfara b'u cɛya ne be se k'a fɔ fan dɔ fɛ a yɛlɛla fan dɔ fɛ forme kuraw nana voilà forme kuraw nana forme dɔw be existe bi par exemple forme mu existe fɔlɔ i n'a fɔ forme dɔw fɛnɛ kun be existe fɔlɔ o forme fɛnɛ kun tɛ existe bi
ayiwa ni dɔ kan ka fara wulikajɔw kan nin kɔnba yi na olu be se ka kɛ mun ni mun ye tugun
ne bolo pour que ka violence kele an be kan an bolo di nyoro mari chifru ya fo go jien hono ko ne muso jo sabasaba ki ba soro ko kele be no violence suivi a ka jien atige hono mais mbe se ka ke se ka amel la mol togo di la se ka amel mara le togo di la je abidam ne depuis du kono na di la ni du kono na borai e ko lu bala no borai no mo ni re ko bare tabargaro du fona i re be jete nege donc il faut qu'on éduque à la maison il faut qu'on éduque et la petite fille et la et les petits garçons autant pour moi anga essayer la violence ou expliquer anga essayer vraiment cadon beka akeni beka akeni wa beda makamu kanga muna donc peut-être no mentalité nous sera à cultiver dem sano aklila on peut espérer que olube koroba yoro nouvelle génération dobena munu nga violence gestion na en tate kili ou peut-être munu nga génération na violence ndage na fo en tagara tukumna ou bena fo en batagara tukumna folle cela nam sera que mi c'est ça et ta erb sera que terminer que ka réforme ni législation bla c'est nga munu ba to violence que la libre sera no ya o ni munu ba to fene musoni musomsenu mbese kala kana violence toro selema sabana ONG ni association aniwe oye ka continue ni projet oye oye ka projet ke projet mun mbese ka communauté ni population sensibilisée mun mbese ka to kula kuno kuna funia kula donia oni mun mbese ka to musomunu ni violence ni ku ka jena tela elle peut avoir le courage de s'exprimer et de vraiment briser les tabous parce que ateta ofenoko il faut qu'on en parle sujet mun do il faut qu'a sujet ka fo plus sujet de fois plus tabou de boire nos fenêtres à quel effet ne peut se garder donc média offre ne peut se garder oui elle sera comme à comme du mouron ma gafouna folie du mouron ma gamoura la donia car de violence nous n'y occupe comme mangante kake ou mouron mangante kakoum nous suivi mouron mangante kakoum nous n'y en a
kake ni jibon bagne segu koro segu kin marando do il faut katasi a kera digumbaye sigida la mouron blu a ptaw la ou blague le okono Madame Kone Basra Dambele, nale ye ale Segukoro King Sigidendo ye, ye seri audi, morbo Dambele ma aka anga alame.
Sera an balmamuso dɔ fɛnɛ ma ni ale fɛnɛ bɛ Sekura.
N b'a fɔ bɛɛ ma a ni su, an tilenna hɛrɛ la, Ala k'an si hɛrɛ la.
Ko sanji laban min nana a ye kɔlɔlɔ jumɛn se aw ma aw ka yɔrɔ la.
Sanji laban min nana a ye kɔlɔlɔ se dugu in ma yan kosɛbɛ. Paseke ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn degunna a bɛ komi i yɛrɛ degunna. An y'a ye so caman binna yan. So binna mɔgɔw mago sara. Bon minnu yɛrɛ bɛ ba kɔfɛlaw la caman ka yɔrɔw tiɲɛna u ye baw tigɛ ka na yan logelen don ekɔlisow de kɔnɔ. O degun kɔni b'an kan yan yɛrɛ de kosɛbɛ.
Sekura yɛrɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko so minnu bɛ bada kɛrɛfɛla la sɔmɔnɔso fanfɛla ninnu na koɲa olu bɛ cogo di.
Bon degun dɔɔni b'u kan parce que caman bɛ yen nin nɔ Sekura ka balo yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ ye mɔnikɛ ye. An bɛ don min na iko bi mɔni gɛlɛyara jɛgɛ tɛ sɔrɔ ji la bilen ba bonya kojugu fɛ. Bi fana du dɔw bɛ se ka don sisan. Kamara bɔ ka ji tigɛ ka sɔrɔ ka don i ka so kɔnɔ o degun bɛ an kan yan dɔɔni dɔw ye bɔrɛw fasa k'a da daw la pour que ji kana se ka du kɔnɔnaw ni fɛnw na mais o n'a ta bɛɛ ji nana ji dɔrɔn de an y'a ye ji jiginna dɔɔni sinɔn a kɛra degun yɛrɛ de yan.
Mais jɛgɛ ma kɔfɔ musolakaw fɛnɛ a ye kɔlɔlɔ jumɛn fɛnɛ lase aw yɛrɛ ma aw ka nasɔngɔ ɲini walima dayirimɛ minɛ ɲinini hukumu kɔnɔna la.
Ni mɔgɔ furucɛw degunna a bɛ komi degun na n'i yɛrɛ kan. Muso caman bɛ yen dɔw bɛ feere kɛ baara in de la k'u ka garijɛgɛw sɔrɔ. Exploitation min yɛrɛ tun bɛ kɛ cɛncɛn min bɔ zinu fɛ ka dɔ kɛ a ye dɔw bila chômage la parce que baara tɛ ka sɔrɔ bilen cɛncɛn bɔ man di bilen o gɛlɛya bɛ yan muso caman fana bɛ yen nɔ dayirimɛ bɛ sɔrɔ jɛgɛ feere la ni mɔnikɛlaw nana foroba mɔni ninnu jɛgɛ bɛ sɔrɔ i b'a dɔ san ka taa feere k'i ta ɲini mais o bɛɛ jɔra sisan o si tɛ ka kɛ.
Faamaw ye jaabi jumɛn di ani bɛ weleweledakan jumɛn kɛ ka ɲɛsin faamaw ma ani jamanaden dɔw minnu fana sigilen don ji tɛmɛyɔrɔw la.
Faamaw kɔni y'u seko kɛ fɔlɔ pour le moment yalala. Ka resansman kɛ mɔgɔ minnu ka sow binna ka dɛmɛ don dɔw ma ka balo ye balo di dɔw ma ka dɛmɛ don dɔw ma bɔn minnu fana lozilen don ekɔlisow kɔnɔ u ye lɛru ta olu ye ka u bena kalo kelen di yasa u yɛrɛ ka se ka tantu genge yɔrɔ dɔw la ka taa mɔgɔw lozi o la yani ji ka o fana be yen dɛmɛ yɛrɛ de ka don mɔgɔw ma sinɔ mɔgɔw bolo koloyara dɛ adamaden mago sara kojugu 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 hali n'a fara ko guvɛrɛnɛman k'a ta an yɛrɛ dama fana setigi minnu bɛ jamana in kɔnɔ ka bolow fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don mɔgɔw ma.
Ka kɛɲɛ ni bamakɔ lakanali taabolow ye bamakɔ mɛri ye dannatigɛliw kɛ ka bamakɔ baganfeereyɔrɔ garabaliw layɛlɛma ka taa dugu kɔfɛ a waleya kɛra jigilamisɛnya ye baganfeerela dɔw bolo awa Pascal Traore ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ bamakɔ be a ɲɛfɔ an k'a lamɛn.